Valgerður Gunnarsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir að gefa okkur færi á að ræða um þetta mikla álitaefni. Nú er það svo að innst í okkur öllum blundar einhver vörnuður gegn því að þessi leið sé valin. Hins vegar er það svo að það eru fjölmargir aðilar sem að ýmissa hluta vegna geta ekki eignast börn og í gegnum söguna að þá hafa átt sér stað barnsgjafir, getum við sagt. Við þekkjum sjálfsagt öll dæmum það að systur hafa gefið börn sín á milli vegna þess að önnur gat ekki eignast barn, eða börn hafa verið ættleitt erlendis frá, og það má segja það að þetta sé angi af því, þó að við séum komin með þarna kannski hlut sem að er meiri hætt á að sé misnotu. Og eins og kom fram í máli háttis þingmanns Jóhönnu Björnsdóttur, að þá er staðgöngu mæðrun með leyfi forseta tækni frjóvgun sem er framkvæmd á konu sem hyggst ganga með barn fyrir aðra konu og hefur fallist á það fyrir meðgönguna að láta barnið hendi strax eftir fæðingu. Þegar að þetta hefur verið rætt, að þá hefur verið lögð líka áhersla á það að eggin séu ekki úr staðgöngu móðurinni, að eggið komi frá annarkvort móðurinni sem að, á að taka við þessu barni ef að hún getur framleitt egg, því eins og fram hefur komið að þá geta verið ýmsar ástæði fyrir því að hún getur ekki haldið barni í legi, eða að það ekki komið frá einhverjum öðrum heldur en staðgöngu móðurinnar. Það er hins vegar í fræðilegri umræðu lögð áherslu á það að fruman, kynfruman, það er að segja annarkvæmt sæði, eða eggfruman komi frá öðru verðandi foreldri. Og þá sáðfrumar frá karlinum eða eggi frá móðurinni. Það er væntanlega að hugsa þannig til, með það í huga að tengslin við barni geti orðið meiri. Og menn þekkja það að tengsl við eigið hold og blóð eru mjög sterk. Hins vegar þá erum við komin að því að kona sem gengur með barn, að hún binst því mjög sterkum böndum við allar eðlilegar aðstæður. Og þegar að kona tekur að sér að ganga með barn fyrir aðra konu, að þá getur hún vel búist við því að eiga mjög erfitt með að láta það barn frá sér þegar að fyllingu tímans er komið. Og það er eitthvað sem að kannski er ekki hægt að sjá fyrir, að hvaða tilfinninga muni bærast í brjósti staðgöngu móðurinnar þegar hún stendur frammi fyrir veruleikann. Við erum líka með þá stöðu að við erum hugsandi verur, og það á líka við um væntanleg börn, og við sem hugsandi verur höfum öll þessa innbyggðu þrá að vita okkar uppruna. Og þegar að barn sem er tilkomið á þennan hátt, þegar það vex upp, að þá þau lenda yfirlega í því börn sem hafa verið ættleitt að vilja komast að því hvaðan þeirra uppruni er í raun og veru. Og þá, eins og lögin eru núna um tæknifrjóvgun, að þá getur gjafin, hvort sem það er eggjagjafi eða sæðisgjafi, getur farið fram á það að það sé óheimilt að gefa upp hver hann er. Þannig að það er í rauninni að mjög mörgu að hyggja og ég held að það þurfi á allan hátt að vanda mjög til þess og þeirra lagasetningar ef að við förum þá leið að heimila staðgöngumæðrun.
Þá tekur til máls 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður